nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të Agjimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë yja, edhe prej dëmit të smirkeqit kur sipas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Amerika kthehet në UNESCO. Pas 5 vitesh të Bashkuarat e Amerikës pas një garanci për tërheqjen e saj, u kthyen zyrtarisht në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, UNESCO. Andrej Ozulaj, drejtori i përgjithshëm i kësaj organizate, të Kombeve të Bashkuara deklaroi kthimin e së Bashkuarat e Amerikës në UNESCO është i plot dhe ky vend u bë edhe një herë antar i kësaj organizate. Shtetet Bashkuara rikthyen si antare të Organizatës së Kombeve Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë më 30 qershor 2023 me shumicën e votave të antarëve të UNESCO-s. Vendet antare të UNESCO-s miratuan kthimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në UNESCO me 130 vota pro, 10 kundër dhe 15 abstenime. Kina, Rusia, Korea e Veriut, Irani dhe Siria ishin ndërkundështarët e rifutjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës në UNESCO dhe përpoqën të vononin votimin. Kthimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në UNESCO tregon një ngatallim në politikën ndërkombëtare të presidentit aktual dhe atij të mëparshëm amerikan. Administrata e presidentit amerikan Biden në fillim të qershorit njoftoi se dëshiron të ktheu në UNESCO 5 vjet pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës u tërhoqën nga UNESCO nën presidentin Donald Trump. UNESCO, e cila lindi pas luftës së dytë botërore me qëllim mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të njerëzimit u përball me vështirësi. Pas tërheqjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilës siguruan një të pesën e financimit të saj, zyrtarët amerikan pohuan se vendimi ishte për shkak të shqetësimeve se Kina do të plotësonte borxhllëkun e Shtetit Bashkuar të Amerikës në politikë barrene e UNESCO-s, veçanërisht në vendosjen standarde për inteligjencën artificiale dhe edukimin teknologjik në barë botën. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha, unë me të vërtet besoj se ne duhet të kthehemi në UNESCO, jo për të dhënë UNESCO-s një dhuratë, por sepse ajo që ndodh në UNESCO ka rëndësi. Ata janë duke punuar në rregullat, normat dhe standardet e inteligjencës artificiale. Ne duam të jemi pjesë e saj, shtoi ai. Kur ngritën çështjen e kthimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në UNESCO, disa vende ngritën shqetësimin se duke marrë parasysh dy tërheqjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga ky organ i Organizatës së Kombeve Bashkuara, nuk ka asnjë garanci që pas zgjedhjeve presidenciale të nëntorit 2024 në Shtetet Bashkuara dhe zgjedhjen e mundshme të një presidenti republikan, veçanërisht Donald Trump, Washingtoni edhe një herë do të shpallë largimin nga UNESCO. Ish presidenti amerikan Ronald Reagan e hoqi vendin nga UNESCO në vitin 1984 me preteksin e anti-amerikanizmit. Megjithatë, më vonë në tetor 2003, presidenti atëhershëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës George W. Bush ju bashkua organizatës. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist ndaluan ndihmën financiare për UNESCO pasi antarët e UNESCO-s votuan për anëtarësimin e Palestinës në vitin 2011. Pas kësaj, administrata Donald Trump në tetor 2017 vendosi të tërhiqë nga UNESCO kryesisht që nga 31 dhjetori 2018. Ky veprim i administratës së Donald Trump ishte në përputhje me mbështetjen e gjithanshme ndaj regjimit sionist nga Iran dhe qasjen e tij të përgjithshme në fushën e tërheqjes nga organizata dhe institucionet ndërkombëtare, si dhe nga marrëveshjet dhe traktatet ndërkombëtare dypalëshe dhe shumëpalëshe. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump tërhoqi Shtetet Bashkuara të Amerikës nga shumë institucione dhe marrëveshje ndërkombëtare, si marrëveshja e Parisit për klimën, marrëveshja bërthamore, marrëveshja dypalëshe e tregtisë së lirë të paqësorit dhe Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Ai gjithashtu në shkroi largimin nga marrëveshje ndërkombëtare, si për shembull si traktati i forcës bërthamore me rrezet e mesme INF dhe traktati i qeive të hapur. Zgjedhja atletës iraniane si mundësia më e mirë e vitit e Federatës Botërore. Atleta Ernjan Diana Rahimi fitoi mori çmimin e atletës më të mirë të vitit WUSHU në renditjen e federatës botërore. Me shpallin zyrtare të federatës bëndëkontare të WUSHU-s, 62 kandidat nga 27 përfshin në listën përfundimtare të fazës së votimit online. Kjo listë u përpilua pas vlerësimit paraprak të informacionit të kandidatëve për WUSHU-së më të mirë të vitin nga Komiteti i Sportistëve të Federatës Ndërkombëtare WUSHU. Me përfundimin zyrtar të votimit publik një muaj për zgjedhjen e sportistëve më të mirë të WUSHU-së të vitit 2022, Federata Ndërkombëtare WUSHU-së shpallë zyrtarisht emrat e fituesve të këtij seksioni. Diana Rahimi, përfaqësuese e Republikës Islamike të Iranit, e cila u nominua në seksionin ylli më të mirë femër në zhvillim, u përzgjodh si personi i parë në këtë fazë të votimit duke fituar numrin maksimal të votave dhe u prezantua si yllin në zhvillimin e seksionit të femrave. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik, Brezi i Ri, duhet të jetë në qendër të propagandës krijuese. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik theksoi Brezi të Rinjve si pronar dhe ndërtues të arshëm të vendit, duhet të jetë në qendër të propagandës krijuese dhe të mbështetet në metoda dhe mjetet të reja. Ayatullah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, të mërkurën në një takim me personalitetet, studentët dhe misionarët e seminareve në prag të muajit Muharrem, thasë nevojë e vendit për aktivitete propagandistike të bazuara në kërkime është shumë e madhe sesa aktivitetet aktuale, dhe duke cituar disa ajete të Kuranit të shenjtë për propagandën, dimensionet dhe nuancat e saj, ai tha: Feja e Zotit nuk mund të përhapet kudo në mesin e njerëzve përveç nëpërmjet predikimit të duhur. Duke i referuar rëndësisë së traditës së kamoçëve të predikimit në seminaret dhe në biografitë e studiuesve të mëdhenj, ai shtoi: Prioriteti predikimit në shkolla fetare është dyfishuar pas themelimit të Republikës Islamike të Iranit, sepse krijimi i një shteti politik të bazuar në fe ka rritur armiqësitë arrogante të vendit islamit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik besimin e njerëzve konsideroi në bazë të stabilitetit të sistemit islam dhe tha: Ruajtja e sistemit dhe në fakt ruajtja e besimit të njerëzve është një detyrë detyrueshme, ndërkohë që në epokën aktuale propaganda është zhvilluar shumë me të gjitha llojet e metodave që mbështeten në shkencë dhe në shumë mjete, duke përfshirë internetin dhe inteligjencën artificiale si simbol i fazës post-internet, ndaj edhe arsye bën propagandën prioritet të parë kundër shpatëve gjakatare të propagandës armike. Hazreti Ayatullah Khamenei e quajti gënjeshtër dhe mashtrues fronti që ndodhte kundër sistemit islam, fronti i cili e quan veten demokraci liberale, dhe duke ju referuar shumë fakteve të historisë bashkohore, tha: Fronti kundër Komitetit është kundër liberalizimit dhe mendimit të lirë, dhe kundër çdo lloj demokracie që nuk varet nga arroganca. Dhe qëndrimi dhe lufta e Komitetit Ernjan dhe sistemit islam kundër këtij fronti është një luftë e qytetëruar dhe globale. Ai gjendën e njerëzve të pasedhë të varfër të Ukrainës e quhet një dëshmi të vazhdimit të motiveve kolonale dhe grabëqare të perëndimit dhe tha: Populli i Ukrainës duhet të vritet sepse interesat e kompanive perëndimore të prodhimit dhe shitjes së armëve qëndrojnë në vazhdimin e luftës në Ukrainë. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik tha se perëndimi sot është më i cenueshëm se kur më parë dhe tha: Amerika është një koleksion djajsh dhe të këqija është në fushë të ndryshme të politikës, përballes me kombet, përballes me vetkombin në amerikan, racizmit, etikës seksuale, krimit dhe mizërisë. Një iranian merr çmimin global të konkursit Global Music Awards. Kompozitori dhe muzikanti i veglës iranian Ehsan Tur mori medaljen e bronzë të çmimit global të muzikës amerikane për pjesën Tamel. Pjesa Tamel është një pjesë për instrumentin Ehsan Tur, e cila është kompozuar dhe interpretuar nga Pejman Balurçi, kompozitor dhe muzikanti i Ehsan Turit në Iran. Kjo vepër tashmë ka fituar medaljen e bronzë të Global World Awards në seksionin e kompozicionit dhe muzikës botërore. Në vitin 2021, Balurçi mori edhe medaljen e bronzë të çmimit global të muzikës për pjesën Dance of Nature, vepër që së fundi mori çmimin ndërkombëtar të Akademisë Amerikane Global Music Awards është një konkurs ndërkombëtar që nderon muzikan të pavarë në fusha të ndryshme. Abuzime me fëmijë sirian nga grupi terrorist Fronti Nusra. Duke përfituar nga kushtet e mirueshme të jetesës së familjeve në kampet e refugjatëve sirian, grupi terrorist Nusra rekruton me paga të ulta fëmijë sirian për të detyruar ata që të luftojnë për krahët e tyre. Organizata e armatosë terroristëve të udhëhequr nga Fronti Nusra, duke përdorur kushtet e vështira sociale dhe për të rritur numrin e milicisë së tyre, vazhdojnë të kapin lehtësisht fëmijë që jetojnë në familje të dobta dhe jetojnë në kampet e Idlibit për të përdorur ata për të luftuar në radhët e tyre me paga të ulta. Kushtet e varfërisë, kostet e lartë dhe rënë nivelit të arsimimit kanë detyruar mijëra fëmijë në zonën nën kontroll në organizatës Nusra në provincën Idlib të bashkohen radhëve të kësaj organizate dhe forcave të tjera të armatosura. Fëmijët dhe adoleshentët që tërhiqen nga këto grupe terroriste nuk janë të sigur nga pasojat e luftës dhe betejës, dhe shumë për tyre bien viktima ose plagosën dhe të lënduarit, dhe të plagosur kthehen në shtëpitë e tyre në kampe me aftësi të kufizuara fizike dhe mendore. Arrestohen 120 persona që protestuan kundër pushtetit gjyqësor në territore të pushtuara. Policia e regjimit sionist arrestoi 120 persona që protestonin kundër grushit gjyqësor në territore të pushtuara gjatë demonstratave të sotme, pas votimit në Kneset, parlamentin e regjimit sionist për uljen e kompetencave të gjykatës lartë të këtij regjimi në kuadër të shqyrtimit të fazës së parë të projekt ligji për ndryshimin gjyqësor në Palestinën e pushtuar. Nisë procedet dhe mos bindjen barë komtare. Në mëngjes raportuan mediat e regjimit sionist që 20 prej personave protestues janë arrestuar nga policia për shkak se ata kanë protestuar kundër reformave të gjyqësore të supozuara të kabinetit Benjamin Netanyahu, kryeministit të regjimit sionist. Ushtarët e oficerët e regjimit sionist kanë sënuar gjithashtu se nëse parlamenti miraton projekt ligjin e njohur si reformimi i sistemit gjyqësor, ata nuk do dhe jetë gatshëm të kryen shërbimin e tyre ushtarak. Benny Gantz, ish ministri i luftës i regjimit sionist dhe krye i partisë kampi qeveritar, vuri në dukje se ky regjim po shkon drejt një lufte civile dhe kërkoi nga Netanyahu që të ndalojë së më shpejt reformat në drejtësi. Amir Abdullahian, Irani nuk ka asnjë grindje me asnjë palë për pavarësinë, suverenitetin dhe integritetin territorial të vendit. Në përgjigje të deklaratës së bisedimit strategjik midis Rusisë dhe Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirpërsik dhe pretendime për tre ishujt iranian, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha: Republika Islamike e Iranit nuk është de akord me asnjë palë në lidhje me pavarësinë, suverenitetin dhe integritetin territorial të vendit. Pasi i thirrën ambasadorin rus në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shefi i aparatit diplomatik iranian Hussein Amir Abdullahian në Twitter shkroi: Pavarësia, suvereniteti dhe integriteti territorial i Iranit nuk do të cënohen nga asnjë palë. Të mërkurën ambasadori rus në Tiran, Aleksej Dedov, u thirr në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit nga Ali Reza Nejati, ndihmës ministra dhe drejtori i përgjithshëm i rajonit të Gjirpërsik të Ministrisë së punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Ambasadori rus u thirr pas përmbajtjes së deklaratës përfundimtare të raundit të 6 të bisedimit strategjik ndërmjet ministrëve të jashtëm të Rusisë dhe vendëtarëve të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirpërsik, në të cilën është përmendur pretendime lidhur me tre ishujt iranian. Ndihmës ministre dhe drejtori i përgjithshëm i Gjirpërsik i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në takim me ambasadorin rus në Iran theksoi suverenitetin e përgjithshëm të territorit të tre ishujve iranian, Bumosa, Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël. Sipas këtij, këto tre ishuj janë pjesë e pandar e territorit të Republikës Islamike të Iranit dhe me këtë rast ai kërkoi korrigjimin e qëndrimit të Rusisë mbi këtë çështje. Partia Socialiste i hap rrugën SPAK-ut për të arrestuar Arben Ahmetaj. Në mbledhjen e Këshillit të Mandateve, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike ka dhënë autorizimin për të arrestuar ish-ministrin Arben Ahmetaj. Pak më parë opozita ka dorëzuar draftin se përse SPAK duhet të jepë drita jeshile që Ahmetaj të arrestohet. Nuk dihet nëse edhe Partia Socialiste dhe Demokratike do të dalin me një raport të përbashkët apo raporte të ndara. por të dy pare kanë dhënë autorizimin për arrestimin e deputetit Ahmetaj. Më parë avokatët e Ahmetit në një deklaratë për media pas daljes nga këshia e mandatit thanë se nuk shohin asnjë fakt se pse duhet të arrestohet Ahmeti dhe pse është bërë kontroll në banesën e tij. Prokuroria e posaçme kërkon kuvendet të hap rrugën për arrestimin e ish zëvendës kryeministit Ahmet Ahmeta, i cili të cilin po hetohet për tre akuza: mos deklarim, deklarim të rrejt dhe fshehje të pasurisë vetëm dhe në bashkëpunim, korrupsion pasiv të funksionarëve të lashtetror ose të zgjedhur vendor në 6 raste, pastrim të produkteve të veprës penale ose veprëtarisë kriminale. Bëhet fjalë për 400 faqe dosje ku krahas Ahmeti ka dhe persona të tjerë të përfshirë dhe nuk është çudi që SPAK të mund të kërkojë masa edhe për persona të tjerë mes tyre edhe biznesmen. Borrell mirë pret marrëveshjen pres hapat të tjerë pozitiv nga Kosova. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell ka mirëpritur pajtimin mes bllokut evropian dhe Kosovës për hapat e parë drejt shtensionimit të situatës në veri të Kosovës. Ne presim që Kosova të ndërmarrë hapat e tjerë pozitiv dhe të vazhdojë përparimin në këtë drejtim, shkroi Borrell në Twitter, duke shtuar se do të vazhdojmë puna me palën në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve. Më ditë korrik Kosova dhe Bashkimi Evropian arritën pajtim për hapat e parë drejt shtensionimit, megjithatë ato bën publike një ditë më pas. Faktori ndërkombëtar kërkuar nga Kosova dhe Serbia të ulin tensionet dhe Prishtina të organizojë zgjedhje të reja. Kosova edhe më herë nuk është prej kundër mbajtjes së zgjedhjeve në komunat në veri të banuar me shumicë serbe, por zyrtarë shtetëror kanë kërkuar që ato të përgatiten në mënyrë që të mos ketë bojkot. Zgjedhjet e fundit në veri ato të pritet, kur opozicion kryetarët e rinj shqiptar u bojkotuan nga Partitë e Popullata Serbe. Dodi thotë se ka një plan nëse shkarkohet si presidenti i Republikës Srpska. Presidenti i etnitetit të Republikës Srpska Milorad Dodik tha se vendimet e përfaqësuesve të lartë në Bosnjë e Hercegovinë, Christian Schmidt, nuk do të aplikohen në entitetin serb. Unë kam një plan nëse përfaqësuesi i lartë sjell diçka, do të jetë shumë interesant, por plani nuk përfshin asnjë konflikt për sfidë politike, tha Dodik duke komentuar raportimet e media për shkarkimin e tij. Përfaqësuesi i lartë në Bosnjë, Christian Schmidt, ka autoritetin që të shkarkojë çdo zyrtar të emëruar apo zgjedhur nëse ai vlerëson se ata kërcënojnë marrëveshjen e paqes së Daytonit apo sundimin e ligjit. Gjatë një konference për media, do të thotë se ai është zgjedhur në postin e presidentit të Republikës Srpske nga qytetarët gjatë zgjedhjeve të mbajtura tetorën e vitit të kaluar. Larën e të tentojnë, ndoshta ai ka dëshirë që ajo të ndodhë në mënyrë që të shfaqë paaftësitë për të bërë diçka, tha Dodik. Deklarata e tij vjen një ditë pas antarit të Agjencisë për Hetim dhe Mbrojtjes mblodhi dokumentacionin në zyrat të gazetës zyrtare në Republikën Srpska. Të nderuar dëgjues, ndoqni buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe programin e vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme, lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimani i re nga Holanda. Zonja Niki Fateme Harman thot: Zoti e ka vendosur Ehli Beitin dhe imamët e pastër, paqja i Zotit qoftë mbi ta, së bashku me Hazrete Fatime Zahran aleha selam për të na udhëzuar dhe për të na drejtuar ne. Dhe kjo është nder dhe krenari për ne. Ehli Beiti, paqja qoftë mbi ta, janë shembulli për kryer i njerëzve prej të cilve mund të mësojmë shumë gjëra. Fëmijët zakonisht kanë mendime të pastra dhe mendje plot pyetje, duke përfshirë pyetje të tilla si: kush është krijuesi i botës, si lindin njerëzit dhe përse vdesin, dhe si është bota pas vdekjes, prindërit gjithashtu u japin përgjigje pyetjeve të fëmijëve të tyre bazuar në informacionin dhe opinionet e tyre që kanë në lidhje me çështje të tilla. Por Nikki Harman, e cila lindi në një familje laike dhe jo fetare në Holland, nuk gjeti përgjigje bindëse për pyetjet e saj. Ajo në lidhje me këtë thotë: që nga fëmijëria ime, gjithmonë mendja ime ishte e preokupuar me pyetje të tilla se pse kemi ardhur në këtë botë dhe cili është qëllimi i jetës, a jemi krijuar vetëm për të ngrënë dhe për të fjetur, a përfundon gjithçka me vdekjen e njerëzit, cila është e vërteta e vdekjes. Për shkak se kam lindur në një familje holandeze laike, nuk gjeta përgjigje për pyetjet e mia, derisa me kalimin e kohës, këto pyetje u bën edhe më të forta në mendjen time. Prandaj gjithmonë me vete thosha se duhet të ketë një të vërtet. Familja e Nikki Harman nuk besonte në fe, por ajo shkonte në një shkollë të krishterë. Megjithatë, krishterimi nuk ju përgjigj pyetjeve të saj, por në realitet vetëm sa i shtoi ato më shumë. Në këtë mënyrë, për të zbuluar të vërtetën, zonja Nikki Harman filloi të hulumtonte fe të ndryshme, por ende nuk kishte gjetur përgjigje për pyetjet e saj. Në Holand, ashtu sikurse dhe në vendet të tjera perëndimore, ekziston dhe zhvillohet një propagandë fort kundër fesë së pastër të Islamit dhe besimtarve musliman. Kjo propagandë i bën shumicën e njerëzve skeptik ndaj fesë së pastër të Islamit, por disa prej tyre, si Nikki Harman, ushtohet edhe më shumë kurreshtja se pse po propagandohet kaq shumë kundër kësaj feje qiellore. Ajo përmend edhe një faktor tjetër që i shtoi asaj edhe më shumë kurreshtjen e brendshme për fenë islame dhe thotë: dëshira dhe vullneti i besimtarve musliman për të kryer veprat e tyre fetare më nxiti të studioj dhe të hulumtoj në këtë drejtim. Pikërisht për këtë arsye, Imam Jafar Sadiku alayhi salam thotë: ftoni njerëzit me veprat dhe sjelljet tuaja, ju vetëm me gjuhën tuaj, në mënyrë që ata të shohin devotshmërinë, punën, lutjet dhe sjelljen e mirë nga ju, sepse këta vetë, këto veprime dhe sjellje janë predikuesi më i mirë. Gjithsesi, zonja Nikki Harman lexon me vëmendje materialet në lidhje me fenë e pastër islame dhe se si shumica e muslimanëve të rinj ajo së pari ndikohet nga Kurani i Shenjtë. Ajo thotë: e sigurova një Kur'an me përkthim holandisht dhe fillova të lexoj ajetet kuranore. Sa më shumë që të lexoja Kur'anin e Shenjtë, aq më shumë gjeja qetësi shpirtërore dhe gradualisht gjeja dhe përgjigjet për pyetjet e mia. Për këtë arsye, më shtoi dëshira dhe më rritej interesimi gjithnjë më shumë për leximin e Kur'anit të Shenjtë. Në vendin e saj, kjo holandeze e re nuk kishte qasje dhe kontakte me njerëz nga të cilët do të mund të merrte më shumë informacione burimore në lidhje me fenë pastër islame. Ajo në lidhje me këtë çështje thotë: atje nuk do të kishte njerëz me të cilët do të flisja dhe do të merrja informacione më të gjëra. Gjithçka që dëshiroja të dija rreth fesë islame ishte e mundur vetëm përmes internetit. Në fillim, për shkak të propagandës së gjerë mediatike të vehabistëve, u bashkova me ta dhe besova në fenë islame në bazë të shkollës sunite dhe mësova rregullat dhe urdhrat bazë, por ata nuk kishin hapësirë për liri.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Në këtë kohë, propaganda negative dhe e padrejtë qeverive dhe mediave perëndimore kundër Republikës Islamike të Iranit ngjall edhe një herë ndjenjën e kurreshtjes së zonjës Nikki Harman. Ajo thotë: duke parë faktin se mediat perëndimore vazhdimisht propagandonin kundër Iranit, më ngjall kurreshtja ta di se ku është Irani dhe pse po flitet kaq shumë kundër këtij vendi. Gjithashtu Irani ishte interesant për mua edhe nga ky aspekt, se në shumicën e vendeve muslimane ka luftra dhe konflikte, por Irani nuk ishte një vend i tillë. Pastaj e kuptova se iranianët ndjekin shkollën shiite të fesë islame dhe kjo më bëri kurreshtare që të mbledh më shumë informacione në lidhje me këtë shkollë fetare islame. Në këtë mënyrë, Nikki Harman filloi një fazë tjetër të leximit dhe kërkimit për të gjetur të vërtetën dhe ajo nis të lexojë më shumë në lidhje me shkollën shiite të fesë islame. Në lidhje me këtë, ajo thotë: Gjatë kohës, kur lexoja dhe hulumtoja për shkollën shiite, më erdhi në dorë libri i një orientalisteje. Autoria e kishte shkruar atë libër në mënyrë të paanshme në lidhje me historinë e hershme të Islamit, që do të thotë rreth ngjarjeve dekadave të para të Islamit dhe pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, si dhe kishte trajtuar edhe rrethanat e martirizimit të Hazrete Fatime Zahras, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, duke paraqitur një realitet të paanshëm. Ky libër më bëri të hulumtoj më shumë në lidhje me personalitetin dhe jetën e Hazrete Fatimes a.s. Naturisht, në përmjet internetit dhe për këtë arsye kuptova se shkolla shiite ishte një shkollë më e plot dhe vendosa të ndje këtë shkollë islame. Unë kam shumë interesim dhe respekt për Hazrete Fatime Zahran a.s. dhe përpiqem të ndje shembullin e saj dhe ky libër më ka ndihmuar shumë në këtë drejtim. Unë dihem shumë e prekur nga fatkesit dhe vuajtjet që i ka përjetuar Hazrete Fatime Zahra a.s. dhe kjo më bëri të tregoj qëndres dhe rezistencë për balë vështirësive. Prandaj gjithmonë the me vete se problemet dhe vështirësit e mija janë shumë të vogla dhe të parëndësishme në krahasim me vuajtjet e Hazrete Fatime Zahra a.s. Jeta e Hazrete Fatime Zahra alayha salam, vajzës së nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, është shëmbëltyr për çdo besimtar musliman dhe për shkak të devotshmërisë, virtyteve të larta, dëlirsisë dhe shumë karakteristikave të larta islame. Ajo kishte një pozitë të lartë pranë Zotit të madhëruar dhe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në lidhje me të, ka thënë: "Fatimeja është pjesë e trupit tim. Kushdo që e lëndon atë, më ka lënduar mua, dhe kushdo që e gëzon atë, më ka gëzuar mua." Ndaj, jo pa arsye zonja Niki Harman e zgjodhi atë si shëmbëltyr të saj dhe madje edhe për vete zgjodhi emrin Fatime. Natyrisht, një faktor tjetër që e motivoi atë të ndjek shkollën shiite ishte një ëndër që ajo e kishte parë më parë për imamin e fundit të muslimanëve shiit, Hazreti Mehdiun, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Kjo ëndër, në realitet u bë si një forcë shtytëse, e cila e nxiti atë të pranonte shkollën shiite islame, edhe pse Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, është i fshehur nga sytë e njerëzve, mirë po një nga rolet e rëndësishme që luajnë imamët e pastër nga loza e ehlibetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, është udhëzimi i njerëzve, edhe pse në mënyrë më të kufizuar. Zonja Niki Herman, në lidhje me ehlibetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thot: "Zoti e ka vendosur ehlibetin dhe imamët e pastër, paqja qoftë mbi ta, së bashku me Hazrete Fatime Zahran alaiha salam, për të na udhëzuar dhe drejtuar, dhe kjo është nder dhe krenari për ne. Ehlibeti, paqja qoftë mbi ta, janë shembulli për kryer i njerëzve prej të cilëve mund të mësojmë shumë gjëra." Gjithsesi, kjo besimtare muslimane e re holandeze ju krijua mundësia për të vizituar Iranin me ftesë të një zonje iraniane të cilën e kishte takuar përmes rrjeteve sociale gjatë përpjekjeve të saj për të rritur njohuritë e veta në fushën e Islamit dhe shkollës shiite. Në të njëjtën kohë, asaj ju krijuan rrethanat edhe për të martuar me vëllain e mikes së saj iraniane, por ajo përballë me kundërshtimin e disa familjarëve të saj, të cilët mendonin se në Iran nuk ka siguri. Sigurisht që kjo martesë më në fund u realizua dhe zonja Herman tani më jeton në Iran. Natyrisht interesante është edhe historia e ardhjes në Iran të nënës së Fatime Herman, e cila është laike dhe kishte dëgjuar shumë lajme negative për Iranin. Zonja Herman në lidhje me këtë thot: "Nëna ime erdhi në Iran për të marrë pjesë në ceremoninë tonë të martesës dhe pasi e pa nga afër atmosferën e Iranit dhe familjen e burrit tim, ajo ndryshoi mendimin e saj në lidhje me muslimanët. Gjatë udhëtimit tonë që shkuam në qytetin Kom për të vizituar varrin e Hazrete Masume alayha salam, nëna ime qante dhe prekte muret që rrethonin varrin e saj. motra e burrit tim e pyeti nënën time, a e kupton tani përse njerëzit shprehin dhe paraqesin nevojat e tyre këtu? Nëna ime tha, po, atëherë pse kam ardhur këtu? Por unë kur flas në lidhje me këtë çështje në vendin tim, të tjerët më thonë se si ka mundësi që njeriu të shpreh nevojën e tij para një ekzistence që nuk e shikon, ju jeni gabim. Edhe nëna ime u befasua nga siguria e Iranit. Ajo pas se këtu gratë dalin nga shtëpia edhe në orën 10 të natës, ndërsa në shumë qytetet e Europës gratë nuk dalin nga shtëpia pasi errësohet. Nëna ime, pasi u kthye në Holand, vendosi të ndryshoj qëndrimin e njerëzve të afërm të saj në lidhje me Iranin.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pasi ka kaluar për disa kohë në Iran, zonja Fatime Harman tani shpreh mendimin e saj në lidhje me Iranin dhe popullin iranian, duke thënë: Irani është një vend me një histori të lashtë dhe me artë të bukura, ku grupe të ndryshme etnike jetojnë mirë së bashku. Ajo që më bëri më shumë përshtypje dhe më bëri të më pëlqej të jetoj këtu është mirësia dhe ngrohtësia e popullit iranian. Ata janë gjithmonë të gatshëm të ndihmojnë të tjerët dhe nuk e neglizhojnë situatën e të tjerëve. Në familje, respektojnë të moshuarit dhe kanë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin, diçka që nuk shihet në kulturën dhe stilin e jetesës europiane dhe se cili kërkon interesat e veta personale. Kjo zonjë e re muslimane e përshkruan si të vështirë mbajtjen e hijabit islamik në Holandë dhe në Perëndim në përgjithësi dhe thotë: Në Holand, njerëzit më thanë në rrugë dhe rrugica se hijabi ishin gjë e keqe dhe më ndaluan nga mbajtja e hijabit, por unë falenderoj Zotin se kur u bëra muslimane, duke folur e biseduar me ta, i binda ata se hijabi nuk më kufizon, por më bën të ndjehem e sigurt nga dëmtimet dhe nga çmimet në rrugë, dhe fal këtë hijabi, unë kam siguri. Sigurisht, shumë njerëz në Holand kanë frikë nga hijabi islamik dhe nuk e pranojnë atë, por kur dali me hijab, ndjejmë se Zoti është i kënaqur me pamjen tonë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesën dritur islame dhe mënyrës e jetesës që duhet të bëjë një besimtar i devotshëm. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Islami dhe stili i jetës. Të nderuar dëgjues, në këtë emision do të flasim mbi pozitën e higjienës dhe shëndetit në stilin islamik të jetës.
çështje të rëndësishme në stilin e jetës është të kujdesemi për shëndetin dhe higjienën. Padyshim shëndeti luan një rol kryesor në stilin e jetës e njerëzit. Nga ana tjetër edhe stili i jetës e njerëzit luan një rol të rëndësishëm në shëndetin fizik dhe psiqik të tij. Njeriu në jetë ka nevojë për trup të shëndetshëm për të patur aktivitetet e nevojshme në jetën materiale dhe shpirtërore. Shëndeti është një nga të mirat më të mëdha hyjnore dhe zakonisht njeriu e kupton këtë vetëm kur e humbet këtë të mirë. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë: "Shëndeti është një mirësi e fshehur, kur është harrohet dhe kur nuk është kujtohet." Edhe profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ekzistojnë dy të mira që gjithmonë harrohen, shëndeti dhe siguria." Baharul Anwar, vëllimi 78, faqja 175. Sigurisht, nëse njeriu nuk është i shëndetshëm, nuk mund të kryejë punë të vlefshme. Madje edhe për kryerjen e nevojave të përditshme të jetës, ai ka nevojë për ndihmën e të tjerëve. Si rrjedhim në fenë islame, ashtu si i kushtohet rëndësi shëndetit shpirtëror dhe mendor, porositet edhe për ruajtjen e higjienës dhe të shëndetit fizik të njeriut. Natyrisht, kur islami thekson mbi shëndetin fizik, ky nuk ka për qëllim kryesor kujdesin për trupin. Siç e dini, të gjithë mirësit që Zoti i ka dhuruar njeriut, kanë si qëllim shfrytëzimin e tyre për arritjen e njeriut në lumturinë e përjetshme. Edhe mirësia e shëndetit nuk përjashtohet nga ky rregull, dhe në lidhje me këtë, prisi besimtarve, Imam Aliu a.s. ka thënë: "Zeqati i diturisë është përhapja e saj, zeqati i bukurisë është modestia, zeqati i trupit është xhihadi dhe agjërimi, dhe zeqati i shëndetit është përpjekja në rrugën e bindjes ndaj Zotit."
Zakonisht, një njeri që nuk ka një sëmundje fizike e quajnë të shëndetshëm, por kuptimi i shëndetit është më i gjerë. Organizata Botërore e Shëndetësisë e përcakton kështu shëndetin. Shëndeti përfshin garantimin e mirëqenies së plot fizike, psiqike dhe sociale, dhe jo vetëm mospasjen e sëmundjeve. Në këtë mënyrë, njeriu që nuk ka sëmundje fizike nuk mund të konsiderohet i shëndetshëm, sepse njeriu i shëndetshëm është ai që ka edhe shëndet shpirtëror, dhe nga aspekti social, gëzon qetësi dhe siguri të plot. Studimet shkencore tregojnë se rënje e sëmundjes mund të jetë pafuqishmëria fizike, si dhe mangësit mendore dhe ndjesore. Për shembull, shqetësimet mendore dhe streset mund të jenë faktor kryesor i sëmundjeve të organit të tretjes. Meqense shumë shqetësime mendore dhe ndjesore të njeriut vinë si pasojë e jetës me njerëzit dhe për shkak të problemeve kulturore të shoqërisë, shëndeti fizik, në mas të madhe, lidhet me shëndetin mendor dhe me kushtet kulturore dhe sociale. Edhe higjiena përfshin aktivitetin që synon për mirësimin e shëndetit dhe aftësisë së njeriut dhe shoqërisë, dhe gjithashtu përfshin të gjitha dijet dhe metodat që ndihmojnë ruajtjen e shëndetit të njeriut dhe të shoqërisë. Tashmë, t'i hedhim një vështrim bazës së sistemit higjienës dhe atij shëndetësor në islam. Meqense shëndeti është nevojë natyrshme dhe garantues i vazhdimësisë së gjeneratave të njerëzimit, Islami, duke ndaluar gjërat e pista dhe të ndotura dhe duke lejuar gjërat e pastra, si dhe duke theksuar mbi parimin e ruajtjes së balancës, ka treguar rrugën e arritjes së këtij qëllimi. Ligjet higjienike të Islamit janë përpiluar dhe shprehur në një stil dhe elokuencë të veçantë që të përputhet plotësisht me natyrën dhe ndjenjat e njerëzit. Ndoshta, vendosja e higjienës dhe pastërtisë si një nga shtyllat e fesë ka të bëjë me faktin se Zoti dëshiron pastërtinë dhe e urren papastërtinë, qoftë fizike, psiqike dhe shpirtërore.
Zot Zoti në surën Rum ajeti 30 thot: Përqëndrohu në vetveten tënde sinqerisht në fenë e Zotit, i larguar prej çdo tokote. E ajo fe, feja e Allahut, të cilën i krijoi njerëzit, s'ka ndryshim. Mos ndryshoni ta asaj natyrshmërie të krijuar nga Allahu. Ajo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Mbi këtë bazë, ligjet islame janë përpiluar në përpikmëri, në përputhje me natyrën dhe interesin më të mirë të njerëzit. Dhe kjo përpikmëri duket qartë në ndarjen e halalit nga harami. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: Zoti që ka krijuar gjallësat e di se cilat gjëra forcojnë trupin e tyre dhe cilat e dobësojnë. Prandaj për njerëzit ka caktuar gjërat halal dhe haram dhe ka ndaluar për ta gjërat e dëmshme që dobësojnë trupin dhe mendjen e tyre. Udhëzimet e fesë islame në lidhje me sistemin e higjienës janë shprehur kryesisht në kuadrin e obligimeve fetare. Prandaj zbatimi i rregullave higjienike është obligim për muslimanët. Meqense çështjet higjienike kanë rëndësi të madhe, Zoti disa prej tyre i konsideron si pjesë e programit të ibadetit të muslimanëve. Nëse muslimani e di se çdo veprim që bëhet shkak për qetësinë e muslimanëve dhe për mbrojtjen e shëndetit të tyre, konsiderohet shërbim për kënaqësinë e Zotit, do të bëj përpjekje më të mëdha në ruajtjen e higjienës dhe pastërtisë publike dhe do të ndihmoj në përmirësimin e sistemit shëndetësor publik. Në këtë rast, hedhja e mbeturinave në rrugë apo ujëra, krijimi i qendrës ndotë ose veprimeve të tjera si këto, do të evitohen nga roja e brendshme dhe besimi i çdo muslimani. Islami thekson shumë mbi shëndetin dhe pastërtinë, duke konsideruar atë pjesë të besimit. Një nga veçantitë e Islamit është inkurajimi i respektimit të pastërtisë në aspekte të ndryshme të jetës. Islami duke cilësuar pastërtinë dhe higjienën si pjesë e programit të ibadetit të besimtarve, ka krijuar motivacionin e nevojshëm tek muslimanët për ruajtjen e higjienës dhe pastërtisë. Profeti i nderuar Islami sallallahu alaihi wasallam thotë: Respektoni pastërtinë sa të mundni, sepse Zoti i Madhërisëm ka ndërtuar Islamin mbi bazën e pastërtisë dhe në parajsë hyn vetëm njerëzit e pastër, si rrjedhin pastërtia dhe higjiena. Kam pozitë veçantë në Islam dhe muslimani është i obliguar që çështjet e pastërtisë dhe higjienës të mos i ndajë nga obligimet e tjera fetare.
Sistemi shëndetësor në Islam është një program gjithëpërfshirës që fillon nga pastërtia fizike dhe shpirtërore e njeriut dhe trajton raportet e tij me të tjerët duke u shtjelluar në higjienën në familje, në shoqëri, në mjedisin e punës, në banesë, në ushqim dhe në ekonomi. Feja islame i ka dhënë muslimanëve udhëzimet më superiore në lidhje me higjienën dhe pastërtinë. Për shembull, në ajetin 169 të surës Bakare, njerëzit këshillohen të hanë ushqime të pastra dhe të lejueshme, ndërsa në surën Abbas, në ajetin 24, njeriu porositet të ketë shumë kujdes në masën e ushqimit që ha. Në Islam i kushtohet rëndësi e veçantë kulturës së ngrënies. Hazreti Ali alayhi salam i thotë kështu djalit të tij, Imam Hasanit alayhi salam: Dëshiron të të them katër gjëra që të jesh i imunizuar nga sëmundjet? Imam Hasani tha: Po. Atëherë, Hazreti Ali alayhi salam tha: Ulu në sofër vetëm atëherë kur ti jesh i uritur, dhe ngrihu nga sofra kur të mos jesh ngopur, dhe përtypej mirë ushqimin, dhe para se të flesh, shko në tualet. Kur ti respektosh këto gjëra, do të jesh i imunizuar në sëmundje. Imam Rizai alayhi salam thot: Nëse njeriu ha pak ushqim, trupi i tyre do të jetë i fortë dhe i balancuar. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam thot: Stomaku është qendra e trupit dhe damarët janë të lidhur me të. Prandaj, nëse stomaku është i shëndetshëm, damarët do të transmetojnë shëndet dhe nëse stomaku do të jetë i sëmurë, damarët do të transmetojnë sëmundje. Ai Hazret gjithashtu thot: Stomaku është shtëpia e çdo dhimbje dhe baza e çdo kurimi është evitimi i ushqimit të tepërt. Pra, ha aq sa ke nevojë.
thënjët e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.